Dakle, ja se neću baviti definicijama banalnosti, jer mislim da smo u prethodnim izlaganjima imali priliku da čujemo što rečničke definicije, što definicije u književnosti. Osvrnuću se na jednu, po mom mišljenju, jednu od najzanimljivijih definicija banalnog, koja potiče iz pera Borislava Pekića. On piše: ništa po sebi ne može biti banalno. Banalnost je osobina našeg duha, a ne stvarnosti kojom se on bavi. Banalnost je u onome kako stvari primamo, a ne u tome kakve one jesu. Dakle, određenje banalnog kao otrcanog, svakodnevnog, jednostavnog relativizovala bi se pitanjem o subjektu, odnosno njegovom duhu, koji iste kategorije promišlja i vrednuje. S druge strane, individualno tumačenje kategorije banalnog u mnogome je posledica složenih istorijskih, društvenih, a ponajpre kulturoloških okolnosti u kojima se biće koje kategorizuje zatiče. Tako je, recimo, u poetici romantizma ciganin pripadnik egzotičnog naroda, čiji se nomadski život idealizuje i slavi. Aleksandar Sergejević Puškin svoju poemu Cigani započinje i završava idiličnom slikom ciganske čerge u kojoj obitavaju prirode deca koja povazdan pevaju i žive mirnim životom u okruženju divljih konja, koji su opet signifikanti života u prirodi koji jemči slobodu, i u društvu nevezanih medveda, kako pesnik kaže, očito pripitomljenih, koji potpadaju pod uticaj jedne sveopšte lenjosti i pospanosti. Sve mane urbanog, malograđanskog života, prestiž, užurbanost, ponos, odnosno egoizam, posesivnost, insistiranje na posjedovanju drugog bića, ovde nisu niti poželjne, niti prihvaćene. Gotovo da bismo o ciganima kod Puškina mogli govoriti kao o pretečama komuna, hipi pokreta, pa u ideološko-političkom pogledu i levičarstva, jer ideja privatne svojine ovim ljudima nepoznata. Prošlo je otprilike 100 godina od navedene poeme do Mein Kampfa, u kojem nacistički vođa Adolf Hitler promptno zagovara rasnu, religijsku i kulturnu hijerarhiju, na čijem je vrhu arijevska rasa, a na dnu su, kao što znamo, Jevreji i Romi. Preko noći nestale su uboge čerge, a mit o divljaštvu i primitivizmu Roma, koji je tada eskalirao i doveo do neslućenog genocida, ni do danas nije iskorenjen. Jednom rečju, reski topot čizama pijenih žandara, koji kod protagonista Lorkinih romansi izaziva nemir i strah, kao da odjekuje čitavim 20. stolećem. Ako bi se pratio put od krotkih, dobrih, božjih ljudi, kako svoj narod vidi gordi starac iz poeme Cigani, koji je među njima prvi, među jednakima u ovom taboru, pa sve do danas, tako aktuelnih viceva o cigi, ne bi se moglo tvrditi da evropska humanistička praksa evoluirala. Naprotiv. Kada moderni pesnik piše o ciganinu, on to čini uzimajući u obzir čitav istorijsko-kulturni balast, predrasude, opšta mesta, odnosno konstrukte stvarnosti koju živi. Iako na izvestan način, javljajući se u poeziji nakon avangardnog iskustva međuratnog pesništva, te slobodnog stiha posleratnih modernista Vaska Pope, Miodraga Pavlovića i Dušana Matića, te tako oživljava izvesne osobine romantičarske pesničke prakse, Stevan Rajičković nije u ciganinu video nomadskog genija koji živi slobodnim, nesputanim, uzvišenim životom, već težaka, kosca, asimilovanog u većinsku zajednicu, pre svega po teškom poslu kojim se predano bavi. Mogli bismo reći da je Vladimir Purić, ciganin iz Sopota podno Kosmaja, faktocitatni junak zapisa o crnom Vladimiru, istrgnut iz života, zapravo copy-pastovan iz socijalne lirike, gde se mukotrpni danonoćni rad ne nagrađuje, već naprotiv podcrtava u svojoj besmislenosti bolešću kao kulminacijom nezavidnog položaja. Tome doprinosi i činjenica preuzeta iz folklora. Na pitanje kako je uspeo da se tako razboli, čovek odgovara: mnogo sam radio, kosio sam i noću. On je dakle kao sirova, svakidašnja, krajnje obična građa, gotovo banalan u svojoj prostodušnosti, ogoljen do groteskne deformisanosti usled neizlečive bolesti, a u uvodnom proznom delu zatičemo ga kako posmatra pesnika. Kad god bih se okrenuo na tu stranu, u mene su bile uperene njegove beonjače, koje su bleštale iz crnog, mršavog lica. Tako je već kontekstualno uslovljena pesnička činjenica, kao i svaki faktocitat, koji nastoji prekoračiti granicu između umetničkog i neumetničkog, stvarnosnog, odnosno, kako beleži Dubravka Orajić-Tolić, ukinuti sebe samu i stopiti se sa realnim životom, interpolirana u pesnički jezik jednog pesnika, koji je zapravo, samim tim što je pesnički jezik, meta jezik. Izbilja, pored uvodnog i završnog proznog dela, koji se naziva Bez epiloga, lirski subjekat neprestano izražava izvesnu skepsu spram svog minulog rada. Zar da mu izmišljam pesme i pevam ode, umesto da mu otvorim prozor, dodam vode? Balansirajući između pesničkog posla i sirove građe sa kojom se susreće, pesnik, odnosno narator, je i tu i tamo, u pesmi, ali i van nje. Tema odveć banalna za odu zahteva izvan tekstualni predah i Rajičković je ovde zbilja blizak onoj istina kvantitativno skromnoj grani srpske poezije koja namerno potencira metatekstualnost kao pesmotvorno načelo. Tokom svih 10 pevanja zapisa o Crnom Vladimiru, on se suvereno poigrava konvencijama žanra u kojem se obreo, bilo da se eksplicitno šeta između različitih zona, pa kaže, tako ja sada, evo koranije, izlazim iz pesme u kojoj lek nije, bilo da se poigrava svojom tvoračkom svemoći, kosi ćeš Crni Vladimire, evo, nisam ti zalud radi leka pevo, bilo da pribegava drugoj konvenciji u kojoj se svedoči prozni zapis sa kraja, čitalac namerno ostavlja u nedoumici glede ishoda bolesti, to je pesnikovo priznanje da nije saznao kakva je sudbina zadesila Vladimira kojeg je ostavio u bolnici. Zbilja narativni diskurs preteže u zapisima nad lirskim, pa iako do sada zapisi nisu dobili svoju žanrovsku kuću, moglo bi se uočiti da oni doista jesu mješovite građe, kako uočava Jovan Delić, koji ih vidi kao ukrštanje poezije i života, samo što bi valjalo terminološki preciznije utvrditi njihovo mesto, rekla bih negde među poemama, jer su osobine epskog i tekako izražene. Možda je poređenje suvišno, da ne kažem banalno, no sa uvodnim i završnim delom zapisi broje ukupno 12 jedinica, uslovno rečeno epizoda, jednako koliko i Gilgameš ploča. 12 je važan broj u epskom pismu. S druge strane, ono što svakako nije suvišno, jeste veza sa usmenom epikom. Kraj u kojem izlazim iz tuđe smrti kao svoje, u sve naše brige koje ne postoje, upravo taj kraj možda čuva trag konvencionalnih završetaka epskih pesama, kakve srećemo, recimo, kad pesnik kaže od nas pesma, a od Boga zdravlje, nas lagali mi polagujemo. Nije dakle u tom pogledu zanemarljiva ni jedna van tekstualna činjenica. Rajičković je možda baš stoga što je pročitao sebe kao onu figuru koja jemči prelazak rampe, koja je konačno sasvim izvesno izašla iz bolnice sa administrativnom oznakom izlečen, štampao u svom privatnom izdanju, što tumači Rajko Petrov Nogo kada piše da pjesnik kao da je htio podvući bitnu razliku između ovog i svakog drugog pjesništva, kao da je pjesnik prosto želio da odgurne poeziju tu urnu duha, njenu mudrost i jalovost. On se svojom potresenošću i jednostavnošću zapravo ruga cjelomudrenoj, ambicioznoj poeziji bitka, koja sa svojim nebolobnim pjesmama ostaje izlišna i ponižena pred običnom ljudskom smrću. Kao što sam rekla, reč je o metajeziku. Kako dakle spojiti jednu banalnu, uopštenu, naizgled nimalo lirsku, prenaturalističko angažovanu temu o bolesti i stradanju jednog seljaka sa nadgramatikom, rafinmanom u izrazu i zahtevnom stilističkom razbokorenošću, kako je teži takav jedan metajezik? Kako izbeći gotovo pa neizbežnu burleskizaciju poezije, koja hoće u isti mah da zadrži pravo na banalni sadržaj i uzvišenu formu, a uz isto odstojanje ka patetici. Čini se da u formuli složene jednostavnosti koju uočava Nikola Milošević povodom istih ovih zapisa, tačnije povodom osmog pevanja nazvanog fragmenti, mogu da se potraže odgovori na ova pitanja. U istoimenom eseju koji, da podsjetim, znači nosi naziv Rajičkovićeva složena jednostavnost, Milošević se bavi senčenjima koja prigušuju čitanje Rajičkovićeve metaforike i na taj način održavaju pregnantan odnos između dva nivoa čitanja jezika. Analizirajući posljednja dva fragmenta iz osmog zapisa, on smatra da bi promjena rasporeda prva i posljednja dva stiha u oba fragmenta, a reč je o katrenjima, nužno umanjili efekat prigušivanja značenja. Dakle, ako bi sam kraj pesme umjesto stihova "Noć je ko crna domina sa belom tačkom jedinom" glasio "Miriše teška komina na celom i nad ledinom", efekat koji ova pesma ostavlja na čitaoca bio bi daleko slabiji. Ono što međutim Nikola Milošević previđa jeste motiv mirisa komine, kojim on pridaje sasvim skromno značenje, citiram, vizije izvesne delimično realistične, delimično pastoralne atmosfere seoskog života. I docenji tumači zapisa o crnom Vladimiru kao da hodaju utabanim stazama, pa se niko ne zaustavlja upravo kod ove komine. A valjalo bi, jer upravo ova imenica sadrži semantičku pregnantnost koja je možda i noseća u fragmentima, ako ne i u čitavim zapisima. Zašto? Osvrnimo se na prvi prozni deo zbirke, onaj koji pesnik naziva umjesto fusnote, a u kojem se već postavlja pitanje ostajanja, odnosno neostajanja u životu. Pesnik i Vladimir uspostavljaju dogovor o bizarnom mecenatu u kojem prvi pita o svrsi naručivanja pesme. U slučaju da Vladimir preživi, pesma ostaje njemu. U drugom slučaju, ona je svojina pesnika. Dakle, liminalna pozicija u kojoj se bolesnik nalazi mora se razrešiti jednim od navedenih ishoda, kojim nećemo saznati ni mi čitaoci, pa ni sam pesnik. Upravo je na liminalnosti fokusirana semantika komine. Ujedno reči o smrti grožđa, dakle, komina je zapravo ostatak grožđa koje je upotrebljeno da bi se dobilo vino, ali sa druge strane, komina ima novu namenu jer se ona koristi za pečenje rakije komovice, pa se stoga možemo pitati gdje je mjesto komine u navedenom fragmentu. U teškoj, vazduhom ispunjenoj, isparavajućoj smrti zarad novog života ili u čašici koja se služi za pokoj duše ili pak u vjerovanju u izuzetno lekovito svojstvo napitka zvano komovica ili u anestetičkom dejstvu ovog napitka koji je svojevrsna preteča morfijuma. Iako je dakle komina za Nikolu Miloševića i druge tumače jedan naizgled banalan, ni po čemu izuzetan dekorativni element koji upotpunjuje realističko-pastoralnu viziju, smatram da je reč o semantici visokog napona i u figuri koja obezbeđuje lakši put ka unostranom, bilo da asocira na smrt, bilo na vezu sa precima, rakija se pije, znamo, za pokoj duše predaka, bilo da asocira na izlečenje. Upravo je komina ono račvanje, kolebanje lirskog narativa u odabiru kraja povesti. Stoga neće slučajno deveto pevanje početi stihovima. Danima se tako u mom duhu vrti Vladimir između života i smrti. U tom kontekstu i ona famozna bela tačka jedina u crnoj noći ne mora nužno značiti sablast, kako Nikola Milošević smatra, već može upravo sugerisati nadu, ono svetlo koje Jozef K. naslućuje u daljini. Ili se čak može tumačiti kao drevni kineski simbol yin-yang. Možda je reč o zagrobnom životu nekog koje smatra Milošević ustao iz mrtvih. A možda pobeći ispod kamena, kako pesnik kaže, znači upravo suprotno, preboleti, uteći smrti. Znamo da u kolokvijalnom govoru postoji izreka pobegao ispod lopate, dakle, izbegao smrt, preživao. Uključimo li i kamenu metaforiku u celokupnom opusu Reičkovićevom, nismo bliži rešavanju pitanja, postavlja li pesnik pred nas sliku zagrobnog života, pri čemu bi se vizija kosca kao sablasti i same predstave smrti kao kosca sablasno ujedinile, ili pak iz stiha u stih forsira dilemu to be or not to be. Oprostimo dakle kamenu što ćuti, što nije tako transparentan kao što bi to poželjeli pojedini tumači Reičkovićeve poezije, koji stvari primaju odveć banalno.